Selamat mısınız? Nereden
Rahmat
mısınız?
Akif. Valla şükür.
Endi siz bilan bağlanışdan maqsad radio uchun suhbat qilish. Xo'p.
Farqi yo'q menga
Farqi
akam.
yo'q, siz uje videoda chiqdingiz, nimasi yo'q. Shuning uchun
Birinchi qadam qilgandan keyin aka ikkinchi qadam uje orqaga qilish katta uje nima emasdi. Bo'g
Endi
ekanman.
Furqatjon,
Bilaman.
men bir qator savollarni beraman. U savollarning ichida siz uchun noxush bo'lgan savollar ham bo'lishi mumkin. Jurnalistman de endi. Beraman de
Tushunaman.
endi. Ha. Shuning
Provokatsion ham
uchun
bo'lishi mumkin. Tushunaman.
mana provokatsion emas, sharhlardan kelib chiqadigan va sizga og'ir botishi mumkin bo'lgan savollar. Meni savollarim emas, tinglovchining savollarida endi. Furqatjon, avvalo aytsangiz, videoda o'ziz keltirgan ism Furqat Rahmatullayev o'z ismingizmi yoki taxallusmi?
Yo, albatta akam o'zimniki.
O'zingizni ismingiz. O'zingizni ismingiz, familiyangizni aytgan ekansiz, lozim ko'rganingiz darajada o'ziz aytgingiz kelgan darajada o'ziz haqingizda ma'lumotlarni bering. Yoshingiz, kasbingiz, mumkin xohlasangiz, xohlamasangiz yo'q.
Yo'q, farqi yo'q aka, aytaveraman. 1967 yil Toshkentda tug'ilganman. Kasbim slabotushnik deydi, endi hozir bu yerda elektriklik qilib yuribman.
Kasbingiz nima dedingiz?
Internet, kabelli televizor bilan shug'ullanganman. Hozir bu yerda elektriklik qilib yuribman.
Rossiyada.
Rossiyada.
Uylanganmisiz? Bola chaqa bormi?
Oilam bor.
O'zbekistonda qayerlarda ishlaganingizni aytishingiz mumkin bo'lsa ayting.
Aytaman, kabel televideniyasida
Ha, kabelni televideniyada ishlagansiz. Xo'p,
ishlaganman.
xo'p, xo'p, xo'p. Biz shu sizni video murojaatingizdan kelib chiqib, hozircha bir shartli ravishda bir sarlavha qo'yib qo'ydik. Mehnat muhojiri prezident Karimovni ayblash uchun jur'atni qayerdan oldi degan savol. Dushanba kuni Ozodlik onlayn degan eshittirishimiz bor, an'anaviy. O'sha eshittirishimizni shu mavzuda o'tkazmoqchimiz. Endi Furqatjon, o'sha eshittirishni savolidan boshlaylik gapni. Siz prezident Karimovni ayblash uchun jur'atni qayerdan oldingiz?
Buning uchun katta mard bo'lish kerakmi?
Yo, endi albatta katta mard bo'lish kerak. Sizga o'xshab bemalol video kamerani oldida o'tirib olib mamlakat prezidentini masalan boshqa bir masalan Yanukovichni ayblash uchun hozir katta mard bo'lish shart emas. Yoki Bakiyevni, yoki Akayevni, yoki joriy prezident Atambayevni ham, lekin prezident Karimovni ayblash uchun mard bo'lish kerak albatta.
Mardlikcha unchalik hisoblamayman o'tgan beriki, lekin joningizga tep ketgandan keyin hammasi bo'layotgan ishlar, qo'yilayotgan gaplar hammasi уже ko'rsangiz qanaqa hamma falshiviy nimalarni aytaverasiz endi keyin уже joningizga tekkandan keyin o'tgan beriki.
Siz umuman mamlakatdagi vaziyatdan kelib chiqibmi yoki o'sha video murojaatingizda aytganingizdek hukumat bilan yoki hukumat amaldorlari bilan ularni aybi bilan sizni shaxsiy hayotingizda paydo bo'lgan muammolarmi asosiy sabab?
Yo, shaxsiy problemalarim sal qanaqadir foizi bor, lekin men именно o'sha o'zimni shaxsiy problemalar uchun shuning uchun bu gaplarni qildim deyish ham noto'g'ri. Qanaqadir foizi bor. Lekin bu asosiy nima emas, bo'lgan omil emas, asosiysi shu. Man o'zimizni qarangda o'zbek xalqini bu yerda ikkinchi, uchinchi sort odamlar sifatida ko'rilishini O'zbekistonda man 2 yil oldin kelmasdan oldin bilmasdim shu o'zbek xalqi shunchalik xo'rlanganligini. Chunki o'sha O'zbekistonda yurib, ha, mayli odamlar borib tirikchilikni qilib yurgan ekan degan fikrda edim. Bu yerga kelgandan keyin shunaqa narsalarni ko'rib, ko'zlarim ochilgandan keyin voy deb o'shanda boshim mushab qoldim. O'xtimbek.
Endi mana sharhlarni sizi video murojaatingizga bag'ishlangan materialni ostida berilgan sharhlarni, berilayotgan sharhlarni o'qiyotgandirsiz-a?
Endi ba'zilarini
O'sha sharhlarda masalan nima forumda ishtirokchilari bir ikkiga bo'linib qolganday. Bir qismi sizni vatan xoini desa, sotqin desa, ikkinchi qismi agar boshlasangiz ortingizdan ketishga tayyor odamlar.
Lekin hech kimni revolyutsiyaga chaqirayotganim yo'q, lekin просто ochiq odamlarni ichidagi gapni tashqariga chiqardim, xolos. Bu qiyin ishim shu. Boshqa undan nima qilganim yo'q.
O'sha vatan xoini deyotganlarga siz nima degan bo'lardingiz?
Xo'p, vatan xoini bo'lsa, shu qaysi gapim bilan man xoinligim, допустим, bu qanaqa abasnavat qiladi shu gapni, nima qilib shu shunaqa deyotganlar. Man просто man dodamiz bizani tinchligimizni ushlab turibdi deganlarga man javob berdimki, допустим, to'xtanglar, qaysi dushmanlarni aytyapsizlar o'zi, kim o'zi bizani dushmanlarimiz deganimga javob topolmayapman. Shu ko'pi shu mani xoin deyotganlarni 80% dodamizga rahmat, tinchligimizni ushlab turibdi deyapti, to'g'rimi? Shu o'zimizni tinchlik bo'lsin, man o'ylayapman, ha yaxshi, tinchlik kimdan, qaysi dushmanlardan bizani tinchligi ushlab turibdimi dodamizni deganimda javob ololmayapman. Man shunaqa shunga rasman, lekin demak quruq gap ekanligini уже o'zim u bilardi man bu to'g'risidagi gaplarni u, lekin fakt to'g'risida qani javob bera oladimi degan fikrda qilsam javob ololmayapman. Bo'ldi, manga shuni o'zi yetarli.
Endi sizni tarafdorlaringiz ham bor o'sha forumda, masalan o'shalardan biri yozyaptiki, bor ekanki o'zbeklarning ham mard yigiti, biz ham saflariga qo'shilamiz deydi. Agar siz ketdik desangiz, ortingizdan safingizga qo'shilib boradigandek. Shundan kelib chiqib, siz qandaydir bir shu video murojaatingiz ertaga yoki indinga yoki yaqin kelajakda qandaydir bir siyosiy kurashga kirishish niyatingiz yo'qmi? Bir partiya tuzishmi? Ortingizda mana hozirdan birga bo'lamiz deganlar bor.
Tushundim man sizni. Yo'q, manda допустим, man partiyalarga ishonmayman. O'ktamdagi oq it, qora it, baribir it. Ular hamma partiyalar korporatsiyaga o'xshaydi. И корпоративный himoya, любой корпорация o'zini himoya qiladigandek hamma partiyalar ham shu gap.
Yo, siz yangi tipdagi partiya tuzishingiz mumkinda.
Yo'q, unaqa niyatim yo'q, lekin manimcha hozircha o'ylab ko'rganim yo'q, lekin unaqa niyatim yo'q, hech qanaqa revolyutsiya qilish niyatim ham yo'q. Просто hamma narsa evolyutsiya tomonidan ketaversa, mardligin mana 15-chi yilda keladigan, допустим, o'sha prezidentlik saylovida ko'rsatsin, kim ishonsa o'shalarga tushunsin. Parlament to'g'risidagi agar fikrimni bilmoqchi bo'lsangiz, parlamentda azamandatni bo'lishi kerak deb hisoblayman. Chunki qaysi joydan o'sha joydan odamlar saylanib, o'sha odam partiyasiz. Hech qanaqa partiya, hamma partiyalar yolg'ondan. O'tgandagiki, hammasi bir go'ri bilan.
Xo'p, unda siz nima uchun bu video murojaatni qildingiz? Maqsad nima?
Xalq ozgina ko'zi ochilsin degan niyatda.
Shunchaki bir emotsiyalarni chiqarib qo'ymoqchi bo'ldingiz, xolosmi?
Ha.
Tekst
o'zim yozganman.
O'zingiz yozgansiz. Juda juda savodli, qo'lida qalami bor, puxta mantiqiy fikrlaydigan kishi yozgan tekst bu. Demak,
balki rahmat kompliment uchun.
Bu demak, o'zingiz yozgansiz-a?
Albatta, aka.
Shu joyda yana bitta savol. Bu rolikni chiqishi tasodif emas, buni ortida ruslar turibdi deb yozdi bir sharhlovchi. Nima deysiz?
Buni ham o'qidim. Yo'q. Lekin kutyapman, man kimdir kelish kerak degan rafusen Facebookdan, Messengerdan kimdir kelish kerak degan xayolda yuribman, to'g'risi. Lekin hech kim mahalla nima qilgani, kelgani yo'q man oldimga. YouTube'dan olib tashla yo bu narsa tapusin da'vat qilayotgani yo'q manga. Ishlab yuribman akam.
А, masalan, o'sha FSBdan kelsa, "Davay budem sotrudnichit" desa, nima deysiz?
Endi qaysi tomonlama sotrudnichit qilamiz desa?
Для интересов России. Для России, для интересов России desa, да?
Обоюдный интерес bo'lsa, nimaga yo'q?
Обоюдный интерес deganda siz bir tomoni xo'p Rossiya, ikkinchi tomoni
O'zbekiston.
O'zbekiston.
O'zbekiston, конечно, aka.
Siz oddiy fuqaro bilan Rossiya FSBsi qanday qilib ikki tomonlama foydali, manfaatli hamkorlik qilishi mumkin? Bu nimalarda ko'rishingiz mumkin bunday hamkorlikni?
xatab bizda bu yerda yurgan xatab bizani shu 5 million 4 million o'zbek xalqi normal status qilib чтобы bizani bolalar erkin yursin bu yerda militsiyalardan qochibmas o'ldirib ketishmasin чтобы социальный status aniq bo'lsin xatabi
endi Furqatjon mana nimani Rossiya federal migratsiya xizmatini rasmiy ma'lumotlariga qaraganda birgina Rossiyani o'zida qariyb 3 million o'zbekistonlik mehnat muhojiri bor
ofitsial
ha Yevropadagi Qozog'istondagi Janubiy Koreyadagi boshqa joylardagi o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini aytmaylik hisobga olmasdan shu birgina Rossiyani o'zida siz yashab turgan Rossiyani o'zida qariyb 3 million bu rasmiysi uch million kishidan faqatgina bitta siz shunday jur'at ko'rsatyapsiz 3 milliondan bittasiz
bu nima bu yig'ish nimani isbot qiladigan narsa emasu bu
yo'q nimaga bu qadar oz agar siz aytayotgan gaplar hammasi haqiqat bo'lsa nima uchun qolgan 3 million indamay o'tiribdi
endi ulardan so'rash kerak o'zligidan
yo albatta har biridan yo ulardan ko'p so'raganmiz ular masalan aytaylik o'zi Krasnoyarskda samarqandlik bir yigit deylik ha telefon qiladi aka bizni qishlog'imizda gaz yo'q deydi qayerdan bilasiz Krasnoyarskda bo'lsangiz desam hozirgina xotinim bilan gaplashdim deydi ha bo'pti o'zingiz ayting xotiningiz telefonini bering u kishi bilan gaplashaylik desam yo'q men bera olmayman shu gapni siz o'zingiz aytib qo'ya qoling deydida juda ko'p bo'ladi bu
oilasidan
ha
o'ktamdek aka qo'rqadida oilasidan
yo'q men buni bekorga aytmayapman meni savolim boshqacha qo'yadigan bo'lsam nimaga ular hammasi 3 million odam qo'rqadiyu siz qo'rqmaysiz
aka qo'rqib ham shuncha qo'rqib yashadim 47 ga kiribman yana nimadan qo'rqishim qoldi o'shanga hayron turibman bir o'lishimmi aka nahotki shuncha oddiy narsalarni aytdimmi noto'g'ri gapirganim bo'lmasamman hammasi pamancha to'g'ri gapirdim to'g'ri man keyin yana keyin ko'radiganlarni havolasiga qo'ydim man bilmadim man kimman to'g'rimanmi egrimanmi sizlar endi hal qilinglar man sizlarga havola
qilinaman o'rtaga tashladim nimadan qo'rqishingiz kerakligini qo'rqishingiz mumkinligini siz o'zingiz ham video murojaatda aytgansiz o'g'irlab ketishlari mumkin ha o'sha o'g'irlab ketishlaridan qo'rqmaysizmi
yo'q aka nimadan aytyapmanu уже точкaga yetdi degan narsa bu boru tushuncha shunaqa точкaga yetgandan keyin chiqardim bu gapni
pichoq suyakka yetdi deymiz ha
suyakdan yetib ham o'tib ham ketdi
endi
qachongacha bizani xalqimiz bu
juda prinsipial mas'ul lekin sharhlovchilarimizni juda ko'pchiligi tilga olgan ularni juda ko'pchiligini noroziligiga sabab bo'lgan yana bitta faktor bor siz murojaatni rus tilida qilganingiz ularga nima deb javob bergan bo'lardingiz
farqi yo'q agar nima qilsa yaqinda bo'lmasa bir oycha agar olloh agar hali umr bergan bo'lsa o'zbek tilida ham qilarman akam
hay yaxshi
просто ko'proq auditoriyaga ega bo'lik degan ma'noda qilgandim
yo'q men ham shundoq tushundim
agar shuncha ana bu degani nima bizani уже o'zbeklar inglizchani ham o'rganmadi o'rischani ham tashlab qo'ydi degani to'g'risimi hop bu degani nima bizani уже yoshlar boru umuman konkretно zombilashib ketyaptida kundan kunga ertaga o'sha ularni qo'lida bo'ladi davlatni boshqarilishi nahotki shular keyin boshqaradi shunaqa yarim chala salovatlar ikkinchi keyin karimovni ko'ramiz keyin 20 yildan keyin o'ktambek aka